začetku so volitve v Ugandi funkcionirale tako, da je še zmeraj obstajal nek limit, torej niso bili omejeni mandati, ampak je bila omejena starost kandidata, kar je bilo 75 let. In pred dvema letoma je ugandski predsednik Yoweri Kaguta Museveni v parlamentu pač prek svojih seveda poslancev sforsiral spremembo ustave in zdaj nimamo več nobenih limitov, torej starostne meje so bile razpoščene in lahko kandidira kdorkoli, ne glede na lastno starost, kar je njemu seveda omogočilo, da je tokrat znova kandidiral. Kar se tiče opozicijskih kandidatov, predvsem je bil eden v preteklosti, to je bil Kizza Besigye, ki je v recimo temu osvobodilni vojni, ki je vodil Museveni, ki se je končala torej 86. leta, je bil na njegovi strani. Potem se je pač celo politika razšla, Kizza Besigye je šel v opozicijo in nekako postal recimo temu opozicijski kandidat na vseh volitvah. Torej 2006, 2011, 2016 je bil on glavni opozicijski kandidat predsedniku Museveniju, na vseh teh volitvah je seveda zgubil. Tokrat se je pojavil nov lik, ki je prišel v parlament 2016, to je drugače pevc Bobby Wine, ki je predstavnik mlajše generacije. Treba je vedeti, da Uganda ima najmlajšo populacijo na svetu, torej okrog 80% ljudi je mlajših od 35 let. In je pač to nek nov veter, nova persona, ki se je pojavila na politični sceni. On je drugače bil glasbenik in nekako se je zapeljal v te politične vode in ko je pač prišel v parlament, potem je nekako enostavno ta cela sila mladih ljudi, ki so v njemu videli upanje, ki v njemu vidijo novo persono, nekaj nov dih v politični sferi, so ga pač podprli in enostavno je potem tudi kandidiral za predsednika. Tokrat je bilo vprašanje, kdo vse, mislim, imamo kar nekaj opozicijskih kandidatov, Kizza Besigye je tokrat odstopil, on ni kandidiral sploh, je iz njegove strani, odstopil je ni se kandidiral zaradi tega, ker je enostavno vedel, da je Bobby Wine tista persona, ki bo bolj komparirala predsedniku Museveniju. Seveda je bilo znano, preden smo sploh med volitve, vedeli smo, kdo bo zmagoval, približno smo vedeli tudi, kakšni bojo rezultati, tako da klej ni nekih šokantnih novic, recimo Breaking News, ki je lokalna televizija nacionalna imela, smo se vsi nekako smejali, ko so bile rezultati razglašeni, ker so številke bile zelo podobne številkam, ko so bile pred 5 leti, kar se tiče, kdo je zmagal, skoraj glasovi. Ne. Treba je vedeti, da kle pravzaprav imamo volitve, ne? Redno jih imamo vsakih 5 let, ampak vsaj predsedniške so znane, rezultati so znani. Vemo, da bo zmagal predsednik Museveni, če ne bo zmagal na en način, smo kle se na nekaj psihecamo, da pravzaprav rezultat volitev ni to pomemben, dokler komisija, volilna komisija ne razglasi zmagovalca. In mi vemo, kdo bo, ker seveda tudi samo komisijo postavlja predsednik. Predsednik je pač na nek način absolutni vladar. Lahko temu rečemo in tudi novice o tem, koliko so se glasovi štel, koliko se niso štel, koliko je bilo ljudi, ki so bili plačani, da so izpolnjevali volilne lističe, jih in potem na tak ali pa drugačen način metal v škakle. To so neke take zgodbe, ki so tle recimo že vsak dan in tako nismo presenečeni. To, kar je bilo drugače, kot je bilo pred 5 leti, je, da smo pravzaprav 14. smo imeli volitve, 13. je bil celotni internet ugasnen v celi državi, kar pomeni, da je onemogočilo komunikacijo ljudi med sabo, predvsem zaradi tega, ker so se bali, da se bo opozicija organizirala. Opozicija, torej Bobijevi, so celo imeli eno aplikacijo, ki naj bi jo na smart telefonih uporabljali volivci, naj bi poslikali oziroma naj bi potem, ko se štejo glasovi, torej v Ugandi je tako, da volišče se odprejo, ko se zaprejo, se potem javno štejo glasovi, torej ljudje lahko opazujejo in poslušajo, koliko glasov je za katerega kandidata in potem se naredi zapisnik in se ga preda tako imenovanim returning officers, ki potem pošiljajo naprej po strukturi, torej vse do volilne komisije. Torej, iz teh razlogov in tudi, da se ne bi opozicija med sabo koordinirala, da je obtok, mislim, pretok informacij ugasnjen, je bil ugasnen celotni internet, kar je pomenilo, da tudi novinari tuji, ki so prišli in tudi mi, ki smo tukaj že večji, smo edino lahko pošiljali prek satelita naš material, kar je zelo otežalo naše delo na terenu na sam dan, torej šele 5 dni je celotni internet bil ugasnen. Zdaj smo ga dobili nazaj, še zmeraj ne moremo uporabljati socialnih omrežij, torej Twitter, WhatsApp, Facebook, vse to ne funkcionira, če nimaš VPN-a. Tudi blokirani so Apple Store, vse te stvari, torej ne moreš zdaj snet VPN-a, da bi prek VPN-a se povezil. Kdor ga je imel, da pač mislim, lahko uporablja socialne omrežje, ostali pač ne.